Soul in Luč.
Lepo pozdravljeni v oddaji Soul in Luč, v kateri bo danes z nami Gregor Žakelj, izredno uspešen in večkrat nagrajeni oblikovalec, pa tudi izjemen sogovornik, ki nas je prepričal s svojim iskrivim in duhovitim nastopom na tako imenovanem TED Talku v Sevnici. Po teh ključnih besedah si njegov nastop lahko ogledate tudi prek spleta. V kratkem telefonskem pogovoru se je brez trenutka pomisleka odzval našemu vabilu in z nami delil tisto, kar njemu predstavlja sol in luč v življenju. Z njim se je pogovarjala Nataša Ličen.
Gregor Žakelj, grafični oblikovalec. Zelo je navdihujoče, ko gre človek v vaša zgodnja leta in odkrije, da ste tudi vi šli skozi mladostno iskanje, negotovost, da ni bila premočna vera vase, kar dolga je bila pot tega iskanja. In da ste ta strah in to negotovost znali obrniti sebi v prid.
Ja, strah je ena moja zelo močna osebni značaj. V nekem obdobju sem postal zelo, zelo introvertirana oseba. Vsega me je bilo strah, vse mi je bilo tuje in to mi je nekako ostal del mene. Dokler tega ne sprejmeš, ni treba se zdaj blazno poglobiti, zakaj se je to zgodilo ali pa zakaj je temu tako. Treba je sam sprejeti svoje značajske stvari in strah je ena izmed njih, ampak imaš tudi dve vrsti strahu. Ne, ena je strah, ki ga sam povzročiš v smislu adrenalinskih športov, to je tudi zelo enostavno premagati. Drug strah je pa, ki se pojavlja na vsakem koraku, ampak nam rečejo, da je to negativno čustvo. To ni res, strah je pozitivno čustvo. Strah ti izostri čute, da lahko delaš bolje, da boš preživel. Zdaj, če je tebe strah, poklicati nekoga, nekaj imeti, se dogovoriti, imeti intervju na radiju, predavati pred množico, je to nekaj, kar te izostri čute, da boš to naredil boljš. Tudi strah se pojavi takrat, ko tep ni vseeno. Se pravi, zopet ti pove, glej, delaš nekaj prav, niti vseeno. Ne? In ta strah je samo ena stvar, ki je moraš enostavno sprejeti. In jaz sem to uporabil v svojem delu, sem obrnil stvar, tok časa nekaj delam, da pridem do rešitve, kaj me je strah, kako bomo naredili. Če me je strah, da bomo to sploh lahko naredili, da bo to sploh mogoče, potem jaz vem, da delam nekaj dobrega. To vem, da sem na pravi poti. Se pravi, grem delati nekaj popolnoma novega, drugačnega, ker bo zahteval veliko delo ljudi, ker bo skoraj nemogoče narediti, ampak končni rezultat bo pa dober. Če me je ne bilo strah, to lahko naredimo pol urce, rečemo hvala lepa, dio. Nočem tega. Mi delamo projekte po 3 mesece, ali pa še več, ali pa po leto dni. Tok časa treba raziskovati neko stvar, da prejš do tega reči, no, zato je pa vredno bilo delati, pa ves čas dajati noter, ne? Drugače ni vredno, drugače pač ta čas stran vržeš, mislim. In strah je vedno prisoten, mislim. Dejansko ne vem, kdaj točno bo prišel, ne? Je stvar, ki se zgodi, ampak ki se pa zgodi, ga nisem blazno vesel, ker še vedno je strah v osnovi, kakor je strah, ampak je pa en mali indikator, da sem na dobri poti. Da se obrniti, no, pač vsako stvara, ne. Možgani bi bil srečen, če bi sedel doma na svojem kauču in to bi bilo to, ne. Ampak s tem seveda nič ne moreš narediti. S tem ti ne presegeš nobene lastne meje. Ti si vedno v neki coni ugodja, ki pač ne moreš narediti presežko. Ne moreš narediti nekaj, na kar bi bil ponosen nas ali pa bi vesel, da se je nekaj naredil. Kako pa greš izven cone obdobja, potem pa se hitro zgodi ta strah. Ampak to ni nič narobe. To ni, da nehaš. To je spodbuda, da moraš iti naprej do meje normale. Mislim, nekje mora biti, ne? Ne moreš zdaj skočiti z aviona brez padala, to ne gre, ne? Ampak te vodi, vedno te vodi, da greš, da narediš bolje, da rasteš, to je, zame je to tudi osebna rast, pravi, vedno, ko me je nečesto strah, grem čez to, pogledam nazaj, sem jaz osebno zrastel, naredil sem nekaj boljšega. Ne?
Zanimivo, Gregor, ko se zdaj pogovarjava, mar se kdo od poslušalcev si misli, da sva zelo psihološka, filozofska, že skoraj da, in to je pravzaprav tudi en čar vašega dela. Res, da ste oblikovalec, kreativnost, neka spretnost pri oblikovanju, prepoznavanje od lepe podobe, lepega vizualiziranja, to še ni dovolj. Vi se zelo radi poglobite v naročnike, spoznavate njihovo filozofijo življenja, njihove pristope. in tam potem najdete rešitve.
Ja, mislim, edini način dela, ki je meni spremljiv, so neskončni pogovori z naročnikom. Več, ko jaz poznam o naročniku, o projektu, ki ga delam, več informacij, ki imam, lažje bom povezal skupaj, kaj treba narediti. Kaj sploh hočemo od produkta, kaj želimo dosežiti, družbeno odgovornost, kakšna bo, kako bomo produkt naredili. Čim več informacij zvem, lažje bom naredil načrt tega produkta. In ta kreativnost se potem zgodi dejansko v teh pogovorih. Jaz potrebujem samo en trigger, temu rečem, eno malo stvar, lahko je to en stavek, lahko je nekaj, kar vidim, ki me popolnoma usmeri stvari. To pomeni, da bo ta mala stvar preko mojega dela povezala vse, kar smo se pogovarjali. Da bo zgledal tako, kar more, da ga bo enostavno prodajati, ker ne bom ga jaz prodajal, prodajal ga bo naročnik. In čista pogovor, ti lahko to narediš. To je edini način. Ne? Vse ostalo je napačen pristop, tudi čas, ki je na voljo, je bolje, če se veliko pogovarjaš, da te usmeriš v pravo smer, kakor pa, da ti sam probaš ugotoviti, mislim, da bo takole. To ni v redu. Vem, da bo takole, je prav. Mlajši oblikovalci oziroma nekateri ljudje, ki se s tem ukvarjajo, imajo pač dve velike težave, kakor jih jaz vidim. Eno je, da niso navajeni blazno veliko delati, nimajo tega v sebi, teh delovnih navad. Drugo je pa, te izkušnje pač jih še nimajo in hočejo presegati svoje izkušnje. Lahko se zgodi, da je prav, to ni nič narobe, ampak oni bi mogli si vzeti dovolj časa, da nekje rastejo in potem posegajo po projektih, ki presegajo njih same, ne? Ne, pač to, kar jaz delam, je čista obrt. Kreativnost je umetnost, temu jaz tako rečem, zato ker se tep možganske sintakse čisto drugače obnašajo, ko si umetnik, ko si kreativen, ampak želja po delu je pa čisto obrtniška. Ne? In kle te izkušnje res pridejo prav in včasih, če se spomnimo, je ta obrtniška dejavnost delala mojster vajenec, ne? Mojster te je učil vajence, kako nekaj delajo, kako ne pridejo do rešitve. In to je tudi trenutna največja pomanjkljivost mojega dela, grafičnega oblikovanja ali pa oblikovanja splošno, ko tega več nimamo. Tega odnosa, popolnoma obrtniškega, ni več, oziroma sploh ga nikoli ni bilo na tak način. In to je pomanjkljivost, ki se vidi pri končnih rešitvah veliko, veliko posameznikov ali pa dela, če pogledamo, ne? Po načelu, 4 leta sem nekaj študiral, zdaj bi pa delal. To je premalo. To meni nič ne pomeni. Jaz sicer vidim talent na kilometer, ni problem. Talent je samo ena izmed stvari, ki jih moraš delati. Želja po delu pa je nekaj veliko boljšega. Raje vzamem nekoga, ki ima veliko želje po delu, ki je priden, preprost, iskren, kakor nekoga, ki je nenormalno talentiran. Jaz mislim, da so vse stvari stvar osebne odločitve, lahko spremeniš karkoli, lahko postaneš v življenju karkoli hočeš. To, kar nam govorijo, je samo nek odmev nekje v daljavi. Ni skrivnost, življenje ni enostavno, življenje je težko, ni enostavne poti, da bi karkoli naredil, vsi imamo težave, čisto vsi, vsak dan, mesečne, velike, majhne težave. Če gledaš na težave nazaj, se zdijo še malo manjše in potem imaš točno dva načina, kako ali te težave rešuješ ali o težavah jamraš. To je spet osebno odločitev. Seveda, najenostavno je, da jamraš. Ne? Jamraš na pivo, jamraš prijateljima, jamraš doma in kaj se zgodi? Tvoj svet, tvoji možgani se še bolj skrijejo pred svetom, še bolj se umakneš. Ne? Vse je težava, nec se ne da rešiti, nec se ne da narediti. To ni res. Ne? Mi moramo na svet ali pa nas gledati čim bolj pozitivno. Danes je zjutraj fantastičen dan, ni nam hudega, v Sloveniji nam res nič ni hudega, lahko greš na sprehod, razmisliš, kaj moraš narediti. Najslabše od vsega je, da jamrš v stvari. Petnikam, nared neki, ustvari neki. Ne govorim o ustvarjanju kot del kreativnosti, da moraš da pa iti risati, pa biti kreativen. Ne. Govorim o temu, da moraš ustvarjati svoje življenje tako, kot je tep najljubše. In ti si sposoben ustvariti svoje življenje na način, da si srečen in to se da. Kjer stvari si se na koncu življenja spomnil? Stvari, ki jih nisi naredil, ne stvari, ki si jih naredil. In to je tudi del tega ustvarjanja življenja, se pravi, treba je rast, treba je nekaj narediti, treba je problem rešiti, treba je iti naprej. Ne ostati zadaj in jamrati v stvari, to se ne bo premaknilo nikamor, noben ti ne bo pomagal. Jaz vedno rečem, da nismo vsi za vse, to je treba sprejeti, treba je pa najdeti, zakaj si narejen in ustvarjati in vzgajati to stvar, zakvasi, najdeti vedno neko pozitivno stvar, iti v to. Ko boš vedno čim bolj razmišljal pozitivno, se bojo vse stvari začele premikati v tvojo smer. Vedno je tako, vedno je še do tega bilo. Ni vedno dobro iti po najlažji poti, boljše iti po malo težji poti in ko pogledaš nazaj, vidimo, da so vse te težave, ki so bile res, res majhne. Ne? Ampak začne se pa s tem, da ti sprejmeš, kakšen si, ne? Ti sprejmeš, kaj se tebi dogaja. Veliko stvari v življenju je odvisno od sreče, tako pa če. Ne? Ampak to ne moreš vplivati. Lahko pa vplivaš na vse ostalo. Ne? Stvari funkcionirajo tako, da če ti gledaš neko pozitivno platjo, pa vem, da ne moreš vedno, ni to namen. Ampak če pa se usmerjaš, potem boš ustvaril življenje, ki bo tem lepo. Treba se vrniti ene tri stopnice nazaj, kaj nam je res pomembno, ampak to so neke simple stvari. Majhne stvari ti bojo zgradile veliko stvar in treba ugotoviti, kjer so te majhne stvari, ki te osrečujejo in iz tega graditi naprej. Ne?
V sodobnem svetu je zelo veliko psiholoških teorij, naučite se ljudje reči ne. Vi pa pravite preobratno.
Ja, vsemu rečem ja, zato sem tukaj. Evo. Najprej rečem ja, potem pa skrbim, kaj to za mene pomeni. Če rečem ja in pridem do nekih nemogočih situacij, še vedno lahko rečem ne. Če rečem ne v osnovi, mene nikamor pot ne bo spoh pripeljala. Ko sem rekel ja, sem kar naenkrat predaval na Norveškem, v Barceloni, ko sem rekel ja, se zgodijo lepe stvari. Če se slučajno začnejo dogajati čudne stvari, še vedno lahko rečeš ne. Če pa rečeš ne, v osnovi pa nikamor ne boš prišel. To je spet ta filozofija, koliko enostavne stvari morajo biti. Tudi v življenju se vse stvari zgodijo z nekim posebnim razlogom. Problem je, da mi ne vemo, kakšen je ta razlog in ga moramo najdeti. Ampak vse je z razlogom. In ti si ne smereš zapirati vrat pred prihodnostjo pred tem, kaj se bo lahko zgodilo. Zato je ta ja ful pomemben. Življenje ni linearno, to veliko stvari se dogaja, v jugo ima levo desno, tako je.
Vse jemljete osebno. Ja, kako pa drugače, si mislim?
Vse, kar delam, vse, kar je poslovno, vse, kar se meni osebno dogaja, vse je osebno. Za vse sem jaz kriv in odgovoren. Moje delo je osebne narave. Ni širše zgodbe. Vedno jemliš osebno, to tudi pomeni, da ti je mar za to, kar delaš. Če ti je mar za kar to delaš, ne moreš to jemljati drugače. Veliko rečejo, ja, neprofesionalno, ne vem kaj. Ne, zame je profesionalno, če to jemljam osebno. Si predstavljate, da pol življenja sprejemaš kar neke odločitve, ki dejansko spoh ne vplivajo na te. Potem si pol življenja stran vrgu, sem delamo 8 ur, doma smo 8 ur, 8 ur špimo. To je to, kar imamo. Ne? In zelo pomembno, da si v vseh teh obdobjih iskren oseben in tako naprej. Ko drugače, poh ne vem, kako preješ do pravih rešitev. Jaz imam rad to, da sem oseben. Jaz ne maram te ameriške profesionalnosti, kao, ki ti je vseeno, za kaj se naredil. Vseeno je, kaj se bo zgodilo. Ne, čak malo, ni vseeno. Ne? In tudi recimo, projekti ga naredimo, nekaj, ki je to logotip, je to brand cel, je to embalaža, je to spletna stran, karkoli pač že je, tam noter je del mene. Tam v vsaki stvari, ki jo naredim, je del mene. Jaz sem to ustvaril s pomočjo sodelavcev, s pomočjo vsega, ampak to sem jaz ustvaril in to je osebno. Tam noter je del mene, zato je vse osebno.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Sol in luč in v njej pogovor z oblikovalcem Gregorjem Žakljem. Naj povem, da sta s sodelavko Natašo posnela daljši pogovor, ki pa mu boste lahko prisluhnili v eni od prihajajočih oddaj Via Pozitiva. Do vnovičnega snidenja vam želimo vse dobro.